Chitunzi 9. Mose ndila mulola Mulungu. Mose anachogera mbanja la Abraham ndi Isake. Mose anakhulupirira Mulungu. Mulungu anauza Mose akwere kupiri. Kumeneko Mulungu anapereka malamulo ake kwa Mose. Muchitunzi ichi tiona Mose akutsika kuchokera kupiri ndi malamulo a Mulungu. Mulungu afuna aliyense kumvera malamulo ake.